kumele ukuthi ibakhumbuze ukuthi hayi kukhona okungahambi kuhle ezindaba yethu, futhi bacala nje ukuthi kasiziseleleke kulabo nanyawo umgabe sewafa nabanye bakhe ababe kuma-targeted functions sewafa. Yothi sivuselele ngokubakhumbuza ukuthi hayi nani ebekuya lizejabula lapha e-America sizalimitha amaviza, ngoba ngabekabi le nguquko abayibonayo njengama-American ukuthi ingaba yinguquko ejenisa ukuthi ngaba lobudlelwana obuhle. Ngokube khona phela ngoba singakhangela-ke kuningi okwenzakalayo eZimbabwe, abantu abathi nabezala imithetho bafica ukuthi emithethweni kuyabe kukhuluma eyinto, kodwa-ke ngokwenziwa kwakhona kuyabe kusenziwa ngendlela ethiyeneyo. Khonokuhlanga-ke kuyahlipha ngoba imithetho kufanele ukuthi iqondise ilawule wonke umuntu, kodwa ungabona umthetho sekunabanye obalawulayo abanye ungabalawuli. Abanye ababe bebukile njengama-Americans kuyabakhathaza khonokho, ngoba nxa umuntu oyedwa kumbe ababili eZimbabwe bakhathazekile, laba ababukele emakhelwane nabanye babe bekhangela ukuthi kathi imikhathazelani na leyo oyedwa kumbe ababili. So abantu bezimbabwe abaningi bangabe bekhathazekile ngomumo okhona elizweni, betshengisa ukuthi lowo mumo ungaba ngcono kumbe ungaba nganeno nakuyukuthi ibandla elikuthayo seliphumile. So bona bana abakhathazekileyo umkhosi abawuhlabayo uyazwakala uze ufike kubomele ngakhonayo. Kwezokhetho, kwezokhetho-ke nxa kulokhetho kuyakufanele ukuthi kube nomthetho oyabe uvuke ukuthi uzabanjelwa nguye wonke umuntu. But ngabona sekufika nokweqiwa komthetho, kumbe uyabe seqiwa usenziwa i-ZAC kusho ukuthi i-ZAC iyaphambanisa, kumbe uyabe seqiwa usenziwa i-Ministry of Justice kusho ukuthi i-Ministry of Justice iyaphambanisa.
Ukuncitshwa kwabantu laba amaviza ubona kudala ukuthi baguqule izenzo zabo yini, bababhebhe? Ngoba siyazi ukuthi kulezijeziso zeMelika ezikhona, kuye kwaba lezijeziso zeBhilithane o-European Union, kujeziswa abantu be-ZANU-P F kodwa akula nguquko ezwayo esiyibonile.
Uyabona, mina mbonani ijeziso lezi ezokukhumbuza labo abaphambuka endleleni ukuthi hayi bazinikelani ukuphenduka endleleni, nanxa bangabe baguquke. Phela ukuguquka kuya ngomzwangedwa womuntu. Omunye umuntu uyantshontshwa abotshwe avalelwe ejele, kuyikuthi ukuvalelwa kwakhe ejele kufanele ukuthi aguquke, kodwa ayephuma ejele engaguquwanga. Kodwa kakutho ukuthi ophambanisayo-ke nxa ephambanisa angabotshwa ayejele, sokufuza ukuthi hayi nxa sephambanisa kwesila siyekeleni ngoba vele ngaze luhambe ejele kaguquke. Kodwa okuthi ofike utshiwo lapha yikuthi ikhangelwa imithetho yamazwe ngamazwe ukuthi kambe kuyini okuyenziwa ngamazwe omhlaba ukukhumbuza uhulumende weZimbabwe ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Kuyafana nje lokuthi ingakunanzelela mpinga mini ile report yesouth africa sibonile iziphathamandla zikahulumende-ke ziyifuna kakhulu le report, baze bakhanya-ke abanye sebezidifenda ngoba i-south africa yenza ukuthi hayi thina sizakuma le report eyabantu esibathulileyo.